Head kuulajat, kohe kuulette, korutus, saadet.
Ilust ja hirmust, Margus Ailvistega.
Nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu reedeti ikka on stuudios Margus Ailviste ja nüüd on ka ülimaeg mõelda, kuhu me eelmine kord kanna maha panime. Kõige koledam väide, mis tuli, oli see, et ühiskonna püramiidis võib eliit ehk tipp olla langenud madalamale kui püramiidi keskmine tase. Tähendagu see viimane, midagi, mida on silmaga näha ja kriipsuga tõmmata. Ja siit tekibki kummalisi küsimusi. Praegu on meie ümber imelised sündmused, mis mõjutavad ja vat ma küsiksingi kõigepealt, keda mida nad mõjutavad, kas riiki? Rahvast, nimi rahvast, ühiskonda, mida? Kui keegi kuskil käsutab, noh, nagu kaasi rünnaku eel, maskid pähe ja kõik tõmbavad maskid pähe ja meenub muidugi Võssotski laul Moskva-Odessa reisilennukist, õigemini konkreetne rida, И граждане покорно засыпают. Kodanikud uinuvad rahumeelselt edasi, ootavad järgmist korraldust. Ja siit ka küsimus. Kui sellised mõjud on, praegu ma loen näiteks, et ühendriikide sündivus on tänu pandeemiale kõvasti langenud, no, sündimus, võibolla sigitamisvõime, võibolla üldse soo vastuda vastas sugupoole esindajaga vahekorda. Tänu millele see nii on? Miks enam vähem, et 7% Venemaa rahvast on vaktsineeritud ja enamus ütleb nii za što? Või ainult sel tingimusel laseb end vaktsineerida, kui saab välismaale? Ühesõnaga, protsesse on ja nende protsesside puhul võib ka küsida, kuigi paljud võivad vaielda, kas tegu ei ole ühiskonna vastaste relvadega. Nimelt kõik need piirid kinni, piirid lahti, kes otsustab niipidi, kes otsustab naapidi, riikidel ju olid piirid, aga iseenesest ma kujutan ette, et sügisel võib juhtuda, et Euroopa Liit paneb piirid kinni. Seega on üle mindud uuele ühiskonna vormile fakt nalitso, nagu kuskil turul keegi ütles. Ja arvestades veel kümneid komponente, midagi on mäda ja mitte ainult Taani riigis, vaid tundub, et me istume sellel otsas. Margus Ailviste, tuld! Kellegi millegi pihta.
Tervis kõikidele. Sa puudutasid päris tõsiseid teemasid ja viidates protsessidele tuleb tunnistada, et tõepoolest käimas on ju noh, paralleelselt hästi palju erineva protsesse. Ja võibolla kõige enam on meie meedia valgustanud neid protsesse, mis on seotud olnud siis COVID-i pandeemiaga. Aga paralleelselt, kui natukenegi hoida silmad lahti vaadata, mida siis erinevate riikide meedia väljaannetes kirjutatakse või ka ametlikes mingites sellistes
riiklikes
dokumentides või rahvusvaheliste organisatsioonide dokumentides, siis muidugi paralleelselt selle COVID-i teemaga on päris tõsised teemad, mis puudutavad majandust, mis puudutavad poliitikat, mis puudutavad rahandust. Et tegelikult ei ole vist kunagi varem olnud niisugust olukorda, kus kõik inimtegevuse valdkonnad oleksid totaalses konfliktis, kus oleks nii palju probleeme, väljakutseid. Ja mulle meenub kusagilt internetist üks tore intervjuu, mis viidi läbi siis kindralpolkovnik Ivašoviga, kes Venema relvajõududes on teeninud pikalt ja kes kumaks oli siis rahvusvaheliste mingite selliste ma ei tea, konfliktide uurimise instituudi eestvedaja ja sõjameditsiini instituudi eestvedaja. Tema ütleski huvitavalt, et kunagi varem ei olnud ükski sfäär, inimtegevuse sfäär või need sfäärid, mille keskel me siin toimetame. Räägime siis ka no, siin igasugusest nii-öelda meist üleval pool ja halvpool olevate sfääridest, siis iga pool on konflikt. Ja no muidugi, ega siis kui kõikidest nendest asjadest korraga rääkida, siis inimestel ilmselt psüühika ütleb üles, et ega ma saan aru ka, et miks meid paljusid valdkondi ei puuduta. Aga seal võib ka näha kulja silmaga vaadates, et me näeme tegelikult sõda rahva vastu, ehk siis eliidi sõda rahva vastu.
Ja kas see on nüüd ründesõda või on see kaitse sõja raames enne olematute viimaste vahendite kasutamine? No nii nagu kaotaja poolgas või esimeses maailmasõjas, kui hakkas kehvasti minema, keelatud vahendid käiku.
No eks ellu tahavad kõik jääda ja no, sõltub nüüd kumbalt poolt vaadata seda asja, kumbalt poolt rinde joont.
No võitjal on alati õigus.
Ikka. Aga noh, kuidas öelda siis, vaieldamatult ühtegi sõda ei ole võimalik võita ilma ründamata. Et see, kui me räägime ka meil kaitseväest, siis ma kujutan ette, et kui sa ainult kaitsed, siis on ainult aja küsimus, mille kõik kaotavad, eks ole. Nii et tõsised teemad ja kui hakata nagu mõtlema üldse, mis siis parajasti maailmas praegu toimub, siis ainuüksi see fakt, et kolmandik kogu, praktiliselt kogu dollari massist ja mis meil täna käibel on emiteeritud viimase sisult aasta
jooksul. 8 kuud.
Jah, mingi selline. Ja. Ma mäletan, ma ise lugesin märtsis 2020 siis Federal Reservi materjale siis nende koduleheküljelt siis toodi välja siis kuskil 2 triljonit dollarit sisult katete raha. Ja see peab oma mingisugust mõju avaldama varem või hiljem. Et kõik...
No ta on emiteeritud võlana ja see tuleb ära maksta.
Just nimelt. Ja.
Aga seda raha millega maksta, oh mis ma siin seletan, see on jah.
Nüüd ja eks need sellised sündmused ja protsessid mõjutavad ju kõiki valdkondi, et me räägime siin täna hästi palju kinnisvara hindade tõusust Eestis. Just eile meil oli üks EAS ärimentorprogrammi lõpetamine ja seal kolleegidega lauadaga istudes oli huvitav kuulata, et kes seal ehitab, kes seal arendab oma maakodu ja kõik jõudsid sinna maani, et ehitusmaterjalid on nii kõvasti kallimaks läinud, kuski 1,5, 2 isegi 3 korda teatud asjad.
Ja see mõjutab loomulikult ka ehituseks võetud pangalaen. Ei tule välja.
Loomulikult. Plus siis, kui ma rääksin siin ka ettevõtjatega, siis paljud ütlevad, et transportiga on probleeme, ehk ei jõua enam materjalid kohale, teatud toorainet ei saa enam kätte, metalli ei saa enam kätte, teatud elektroonika komponente enam ei saa kätte. Et selline päris huvitav aeg ja eks näis, kuhu see jõuab.
No liiva jooksnud laeva puhul juba räägiti, mis hakkab juhtuma, milline on mõju. Kas nüüd keegi viitsis seal ka näpuga sügavamalt urgitseda või ei, aga mõju on. Mida peab tegema selles olukorras lihtsurelik, kes on, kui meil ei oleks lihtsurelike, ei oleks meil rahvaid, ühiskondi ja riike, meil oleks häda ja viletsus. Sest keegi peaks ju tööd tegema ja me ei saa ju öelda, et kuulge orjad, hakake tööle. Ei, me anname teile vabaduse töötada 12, 14, 16 tundi ööpäevas ainult tänu meie parteile ja nii edasi. Partei ja ühiskonna seose juurde me vist täna korraga jõuame.
No vaatame. Ega tava ilmselt on raske aru saada, et kogu see pealise ehitis, mis riigis eksisteerib ükskõik millises formaadis või kujul, see kõik makstakse ju kinni selle sama üksiku inimese
lõptarv
arvat ikka. Ja seetõttu tulebki aru saada, et selleks, et selles masinavärgis ellu jääda, sa pead kõigepealt aru saama olukorrast, protsessist, enda positsioonist selles. Ja ega siis, kui on rasked ajad, siis arvatavasti ikkagi see kõige lihtsam ühiskonna liige, no tema arvalt see asi elatakse üle.
No tema arvates jah, see tuletab mulle meelde aastakümnetes kuskil Lääne-Saksa filmigruppiga oli Frank Arente, väga tore inimene, kes üritas ka rääkida midagi vene keeles ja üleüldse, et temast aru saadaks ja liht inimene peab ka aru saama, sa ütlesid. Ja see oleks tema keeles pojalusta mala-mala intelligentsia. Natukene mõtlemisvõime.
Ja. No eks seda on muidugi palju paluda, sest inimesed suudavad mõelda ainult nendes kategooriates, mis on nendeni kas siis koolist või kuskil meedia vahendusel jõudnud.
Ja kui seega halvad õpilased peaksid oskama mõelda paremini, sest nad on omandanud terminoloogia päris elust.
Sa tabasid naela pihta, sest ma olen avastanud, et nad puudutas hästi palju kokku inimestega. Mul on jah, circa 70-80 000 inimest käinud koolitused läbi. Ja huvitav on see, et need inimesed, kes on läbi elu olnud head õpilased ja vastanud kellegi ootustele, siis nende inimeste arusaam ümbritsevast on oluliselt kesisem kui nendel inimestel.
No raamistatud, sest nad ja. On ainult head õpilased, ja. Aga teadmiste rakendamine...
Ja me näeme tegelikult selliste oluliste protsesside eesotsas, kes suudavad mõjutada ühiskonnas toimivaid protsessi, ikkagi neid, kes enamasti koolipõlves olid sellised kolmelised või mõni kahelised.
Ei suutsid... õppinud üldse, aga vedasid kolme peale välja, ja, teine õppis oli otsa ja no, sai viie, aga kumb siis on
ja see on üks oluline moment, et need inimesed, kes koolis olid kolmelised või kahelised, nad harjusid sellega ära, et nad ei meeldi võt, kõikidele seal inimestele, et nad ei... Ka igapäeva elus ei püüa meeldida kõikidele inimestele, vaid suudavad säilitada autonoomsuse. No muidugi mitte kõik.
No suur osa. Mõnele inimesele meeldimine tähendab ilmselgelt hukku.
No nii on, muidugi. Ja no siin on ka üksikud helgeid erandeid muidugi, et kes olid koolipõlves hea peaga, siis need on ka elus mõned niisugused hea peaga läbi löönud ja saanud karu, mis toimub.
Õnne olema.
Ja eks see on sõike kohanemine mingite olukordadega. Aga kõige olulisem see, et inimene õpiks... Nägema asjade taha, vaatama teiste vaatenurkade alt, me oleme siin kasutanud seda tulnuka niisugust metafoori ja seda on väga raske teha, kui sa oled mingis süsteemis harjumuspäraselt meidid kõikidele, vastad süsteemi mingitele parameetritele, sul on hea karjäär, sul on hea positsioon, mida sa väga võibolla ei tahaks ka niimoodi kõigutada, sul on hea sissetulek. Ja, aga need inimesed, kelle sellised asju ei ole ja kes on vabad oma mõtlemises, võt, neil on palju lihtsam võibolla ka esitada endale sellised küsimusi, mida noh, niisugune...
No mitte ainult esitada küsimusi, vaid neid ka lahendada, neile küsimustele vastata, sellepärast et need, kes on hästi õppinud, kui nad sattuvad probleemi otsa, hakkavad nad... urgitsema mikrodetailides ja võimendama neid detaile suuremaks kui probleem ise.
Jah, ja kaub ära suur pilt.
Seega on helgemad pead, noh, jutumärkides, ühiskonna hukk.
Võib ka nii olla, jah. Ja hämmastaval kombel ongi nii, et kui me vaatame mingit ükskõik millise ühiskonna, ükskõik millisel ajastul, et kes siis on need, kes näevad, et kuningas on alasti, väga sageli seal ongi võt, see, nii-öelda see kiht, kellel on mõtlemisvõime küll olemas, aga kellel ei ole selles eliidi positsiooni. Ja sageli jah, need inimesed, kes on kõrgelt haritud ja heas positsioonis, nad isegi taha näha seda, et mis on ühiskonnas halvasti või pahasti.
Vaat haridus ja teadmised, teadmiste rakendamine. Kas sul on ensüklopeedilised teadmised, et sa võid tähestiku järjekorras üles laduda kõik oma teadmised, aga sa ei seosta neid, sest sulle tuleb vähegi teadmiste järjekorda muuta, kombineerida.
Eesti keeles on selle jaoks olemas üks sõna, see on arukus. Ehk siis, kui me räägime, kui me räägime mõistusest, siis justkui see viitab võimele töötada informatsiooniga, mäluprotsessidega ja nii edasi. Aga arukus viitab võimele näha seoseid ja võtta neid kasutusele, ehk analüüse ja sünteesi võime kuulub sinna hulka. Ja vaat seda arukust öeldakse, siin vähemalt targad inimesed ütlevad, seda kuskilt juurde õppida ei ole võimalik, osta ei saa. Sa näed täpselt neid seoseid, milleks sinu psüühika, sinu teadvus on võimeline. Hea mälu, kus sa võid treenida seal, sa võid käia ülikoolides õppida, omandada mingi kraade, aga mis siin salata, aga mina olen puutunud kokku inimestega, kellel on päris niisugune muljetavaldav CV ja kes on õppinud väga kõrgetes põnevates ülikoolides, aga kellega juttu rääkida, sa saad aru, et neil on kõigest hea mälu.
No jah, neil on kõigest hea mälu ja tung laadida ennast teadmistega, kuulekalt ilmuda eksamile, kuulekalt ilmuda loengusse ja mis nendega peale hakata? Ühes küljest võiksid nad olla ju õpilase etaloni, teisest küljest on nad ju täielik kramp, kes ei ole jõudnud enese väljenduse juurde. Neil on väljakutse. Nüüd mind kutsutakse välja Sorbonni, nüüd kutsutakse Harvardisse. Aga, noh, oleks peaaegu vene keeles öelnud tolku.
No kindlasti on osadel inimestel väga palju sellest kasu, et neil on dokumentid selliste hariduse.
Ja. Linnavalitsuste ja värkide töötajad lähevad kõrgharidust omandama selleks, et saada järgmise palgaastme peale. That's all. Ja nad on selleks raisanud õppeasutuse aega ja vahendeid, et saada 20 euri või 100 euri palka juurde. Mamma mia, selle eest tuleks peksa anda.
Ja, no ja eks sellistes ka teadusringkondades on ju omad piirangud peal, et isegi kui sa mõtled originaalselt ja saad asjadest aru esimest korda võib-olla ajaloos esimese inimesena, siis sa pead ikkagi toetuma kolmele autoriteedile ja viitama ja kui sa täiesti originaalselt mõtled, siis...
Saab ju viidata, et need kolm kutti pole selles sõnagi rääkinud.
Ja, et sa päris oma nii-öelda sellist kraadi ka ei saa kaitsta ju lihtsalt olles ainukene, kes võt mingest asjast aru saab. Et see on selline huvitav on see ühiskonna ülesehitus.
Jah, ühiskond tundub, et ei saagi areneda, sest ta on enese arenguks teinud tingimused... Mis pärsivad arengud, tahad või ei taha? Või on see kõigest selleks, et ei areneks nii kiiresti? Kui ma loen siin, et brittidel on probleeme, et kas nüüd teha Britannia sisene vaktsiinipass või mitte teha. Muide jälle üks huvitav kooslus. Vaktsiinipass määrab ära teatava ühiskonna, minu pärast kas või kogu planeedi elanikkonna, kus see pais kehtib ja korraga avastab keegi helge pea, et aga kuulge ka rohkem paisse teil ei olegi ju vaja. Aitab sellest ja selle kinnitab ära selle paisi mingi kuradi tervisega seotud amet, ühiskonna hea tervise ja rõõmsa meeleolu kuningas näiteks, ja sa oled automaatselt tema kodakondne, kuigi seda nimetatakse teistmoodi.
Öeldakse, et põrgu tee on sillutatud parimate võimalike kavatsustega.
Jo.
Et iga sellise positiivse ja just ka sellise eesrindliku algatuse juures võib alati vaadata seda sellist tumedamat poolt ja sa tõid selle kenasti välja. Et siin on ju räägitud ka lausa meditsiinifasismist näiteks ja uutest täiesti...
Mis sellest... fasismil jälle häda oli?
Minul lihtsalt räägitakse meditsiinifasismist, ehk siis ühe mõtteviisi täielikust domineerimisest mingisuguses ühiskonnas või mingis ühiskonnagrupis.
Minu mõttes see meditsiinikommunism ja kui sa ei vasta selle nõuetele, siis siin ei saadeta mitte Siberisse, vaid ilmselt kuhugi reservaati, kus on need, kes ei ole kosher.
No eks need reservaadid on olnud nii kommunistidel kui fasistidel kui kõikidel teistel ideoloogetel, nii et ega siin võib-olla jälle on see ühevõlne nägemus.
Eestis saadeti vist asumisele Ruhnu saarele või?
Ja eks sunnitöö on olnud ka siin ja kui me vaatame oma enda siis riiklusajalugu, siis ka siin on tumedaid plekke.
Mõni. Töö ja kasvatuslaagrid Konstantin Päts, palun väga.
Jah. Ja kuuldavasti isegi oli seal inimesi, keda täiesti füüsiliselt nii-öelda siis kõrvaldati. Aga jah, võt, see on selline põnev aeg, kus me tegelikult peaksime natukene jällegi vaatama sellise tunnuka pilgu läbi ja kui nüüd tähelepanelikult tunnuka pilgu läbi vaadata kõik need protsesse, siis muidugi tuleb ütelda, et kõik need looduslikud protsessid ja sellised süsteemid, mis on orienteeritud gruppi või liigi säilimise huvidele näiteks seal, see on hierarhia moodustumine ja igast need erinevad gruppi protsessid seal, Need hakkavad mingil hetkel seda grupeerunud või sellist supergruppi nii-öelda, ehk siis ühiskonda, mis koosneb väiksematest gruppidest, tegelikult ka lammutama. No toome kas või näiteks selle sama hierarhia mõtte, et öeldakse, et võim korrumpeerib ja absoluutne võim korrumpeerib absoluutselt. Ja tõepoolest need, kes sattuvad sellistesse hierarhia tippudesse ja hakkavad lähtuma seal oma isiklikest huvidest, võivad hakata ühiskonda kujundama selliselt, mis talle lühiajaliselt või taktikaliselt võib olla isegi kasulik ja mõnus ja mõistlik, aga pikaajaliselt võib võia selle ühiskonna hukuni. Ja huvitav on see, et mingitel hetkedel, kus sellised inimesed pääsevad võimu juurde, siis need, kes jäävad sinna allapoole hierarhia nendele ridadele, nad kaotavad nagu usu, et neist midagi sõltub. Ja tõttu öelda ka minu koolitus on
palju... See on apaatia. Selles kirjutas juba Hiina filosoofid kirjutasid, et rahvas muutus apaatseks. Ja siis tuli Hani dünastia peale ja rahvas ergastus, tekkis meeletu segadus. Ilmselt kaotati üle regulatsioon.
Ja no võt, isegi mul koolitusel on inimesed, kes nagu löövad käega luues kas seal kohvipoose ajal mingisugust ajalehte või vaatas internetis uudiseid, et ah, et see poliitika on üks nagu, noh, ma ei tea, sellukste hampelmannide kunstsel ja et noh, me ei tegele sellukse asja, me teeme tegeliku eluga. Aga öeldakse ka, et kui sa ei tegele poliitikaga, siis tegeleb poliitika sinuga. Või veel öeldakse, et kui sul puudub enda strateegia, siis sa tõenäoliselt viid kellegi teise strateegiat ellu. Ja nii ongi, et mingitel hetkedel siis ühiskonnas need inimesed, kes võiksid tegelikult selle gruppi või ühiskonna arengut edasi aidata, nad loobuvad panustamisest gruppi ja jätavad siis võimu nende inimeste hooleks, kes tegelikult valitsevad seda kas siis enda huvides või erakondlikus huvis, ehk siis väikse kliki huvides.
No see ongi seis, kus Parteide omavaheline konkurents lammutab ühiskonda järelikult. Ei saa ükski partei võimule, vaid lühiajalised taktikalised eesmärgid olla üks valimistsükkel, kui umbusaldust ei avaldata. Piruka juures vohmida sisse palju jõuad ja keda vohmida sisse? Tegelikult lõpp. Tarbija toodangut, millest lõpp tarbijal peaks olema ka kasu.
Ja no kui meid kuulavad inimesed, kes on sellises demokraatlikus süsteemis pikemalt elanud, siis see juttu tundub niisugune veidere imelik, aga no me vaatame neid asju tunnuka pilgu läbi, vaatame süsteemi väliselt ja isegi kui sa oled harjunud sellise süsteemi eripäraga, siis tuleks korraks välja sellest tava inimese mõtlemisest, me hakkame koheselt nägema niisuguseid puudujääke süsteemis.
No, et kui kaks parteid kaklevad, aga oota, milleks see kolmas ja neljas partei veel?
Ja no me oleme seda ka juba pudutanud, et kui sa oled boksi ringis ja keegi üritab sulle nii-öelda sind nokauti lühia, siis ega seal väga palju ei ole aega strateegilise mõtlemise peale kulutada, vaid sa püüad ellu jääda, sa püüad teist kahjustada võimalikult palju või vähemalt seal blokeerida mingisuguseid teise osapoole lööke. Ja ega seal ei olegi aega mõelda, kas siis ühiskonna või rahva peale, kui me toome veel siia juurde teise mõõtme, milleks on siis, ütleme, vaatame Euroopa Liidu tasandit või maailmas toimivaid sellised poliitilisi hoobasid ja võitlusi, siis ega see ühiskonna areng jääbki vaieldamatult nagu täiesti kolmanda järguliseks teemaks.
Jah, võib ju võtta multi ühiskond ehk kõik see, ma ei tea, 450 miljonit või palju Euroopa Liidus on, nimetada selle multi ühiskonnaks, aga sisemised vastuolud, ehk siis ühishuvi puudumine, lõhub selle nagu nii laiali.
Ja, võt, sa teid hästi olulise teema välja, et selleks, et ühiskond toimiks normaalselt ja areneks, on vaja ühishuvi. Ja see on ka põnev, ma olen alati küsinud, et mis näiteks siin Eesti riigi või ühiskonna niisugune ühine huvi võiks olla, et päris palju keeratakse selle küsimuse peale pilku ära ja öeldakse, et ei saagi olla mingit huvi, et me oleme üks osa teistest rahvastest ja noh, räägitakse sellist toredat ilusat juttu.
Ei, sest... muidugi.
Nõukogude ajal oli ka venaste sõprus.
Hoopis teised sitikad, kui ütleme Gruusias ja Abhaasias seal kandis. Nende täid on teise kujuga. No aga mis vastus see on? See ei vasta ju küsimusele.
Ja no mis siin salata, ma olen ka päris palju mänginud inimestega, et aru saada, kuidas klubi protsessid toimivad ja ainus võimalus on inimesi liita ainult läbi kahe aspekti. Üks on mingi väga tugev selline strateegiline ambitsioon, mingi eesmärk, mille poole liikuda, aga see peab on tõesti võimas ja see, mis tõesti inimesi sütitab, mis puudutab kõiki. Ja teine on ühine vaenlane.
Ja rohkem... no, aga see on täpselt see sama väikese nüansiga. Laulev revolutsioon sütitas nii, et oli sütitatud ja milleks? Ühise vaenlase vastu olemiseks. Nõukogude kord. Ja kus juures selle pulli juures ei pannud tähele keegi, kes olid need, kes ässitasid inimesi nõukogude korra vastu? Haridus, muud omadused.
No iga süsteem tavaliselt võtab kontrolli alla kõik võimalikud mõjud, kõik võimalikud liikumised ja ma kujutan ette ka, et see Nõukogude Liidu lagunemine ei saanud teistmoodi aset leida, kui seal selle riigi jõustruktuurid pidid kontrollima ka neid selliseid iseseisusest...
Lagunejaid.
No lagunejaid, jah, täpselt, jah. Ja see toimub ikkagi jällegi igal ajastul kõikide riigikordade juures, et siin midagi ju no, erilist ei ole. See on selline klassikaline riigijuhtimise... No, instrumentaarium. Aga nüüd küsimus, et mis siis meie eesmärk võiks olla, et kuidas seda ühiskonda edasi arendada ja kuidas võtta kokku, panna inimesed mobiliseeruma.
Meie esimene eesmärk võiks olla luua ühiskond.
No võt, aga see on niisugune...
Selleks on vaja ühist ideed, ühist ja. Usutunnus, tunnistus minu pärast kas või põhiseadust, aga kui meil on üks põhiseadus ja kaks parteid, no mida kurat?
Ja see ongi see keeruline, et siis erakonnad ju tegelevad just nimelt erakonna, ehk siis väiksema gruppi inimeste huvide realiseerimisega. Ja kui nad see veel vastanduvad, siis tava inimeste on väga raske aru saada, et mis on siis selle asja
mis mõte. Mis üldse aetakse.
Ja kui me vaatame ka, et meie seal põhiseaduse preambulit siis ja seda, mis selle riigi funktsioon ja eesmärk on, siis praktikas me näeme, et riigis vastuvõetavad otsused kõik ju eiravad seda või liiguvad hoopis teises suunas.
No vaata, siin ongi Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimine. No, nagu moos purgis, aga olgu ta milleks? Kas no, arengut ei saaks kuhugi pookida?
No areng siin on tegelikult sisse kirjutatud, et muutuvas keskkonnas midagi säilitada, see on ka areng. Ainuke küsimus, et me peaksime siis defineerima, et mis see kultuur on.
Taand arenguga mitte kaasa minek on
just.
Areng.
Ja ma on niimoodi, kui me vaatame, nii on suhteline selline areng, eks ole. Aga mis asi siis see kultuur on, mida me peaksime nagu säilitama, et kui me vaatame, et mis valdkonnad kuuluvad kultuuriministeriumi juhtimise või seal haldusalas, no me ei saaks neid asju päris alati kultuuriks nimetada. Või et siis, et mis on siis nii on ta see teine, see keskkond, mille suhtes me peaksime säilitama seda olemasolevat, et mis siis muutub meie ümber. Seda...
Kas kultuuri ei peaks tähendama, et meil on isiksused, kellel on iseseisev mõtlemine ja kes saavad väga paljudest asjadest ühtemoodi aru, pragmaatiliselt.
Ja no kultuuri võib vaadelda kui sellist piirangute keeldude süsteemi, mis, mille järgimine viib ühiskonna teatud unikaalse niisuguse koosuseni, kus tehakse asju oma moodi. Ja no, kui me hakkame mõtlema, et mida siis eestlane ei tee, võiks küsida, et no, Eesti kultuur, mida me siis ei tee? See on muidu huvitav küsimus, et raadiokuulajad võiksid meile kirjutada näiteks oma arvamusi, et mida üks eestlane ei tee, selleks, et me saaksime seda üldse eestlaseks nimetada.
Jah, see klausel muidugi juurde, et see peab olema niisugune asi, mis on eestlase eri tunnus, mitte tegemine.
Just.
Samas, no vaata, sa puudutasid siin kaitseväge. Oleme nüüd natukene marslased. Kui meil ei ole sõjavägi, meil on kaitsevägi. Kus kuradi kohas meil tuleb sõdur, kui meil peaks olema mingisugune, ma ei tea, uus sõna, kaitsur või?
Kaitsja. sõnadel on väga tugev mõju meie on. Arusaamistele, meie psüühikale, meie maailmapildile, meie minapildile või eneseteadvusele. Ja,
eks õige ma olen... nimega saab müüa ka kehva asja.
Ja eks ma olen ju ise õppinud reservofitseriks ja koolitanud kaitseväelasi ja eks see, on, see teema on tulnud ka jutuks, et väga raske on asuda võitlusse vaenlase eest, kui sa pead ainult kaitsma.
Et ja järgmisel rünnata... juhul oled veel missionär.
Ja kui ühiskonnas räägitakse üldse igasugusest relvadega seonduvast niimoodi vältivalt ja öeldakse, et noh, relvad on mingite hullumeelsete niisugune mängumaa ja relvasid ei peaks üldse maailmas olema, siis aga kuidas sa tunned uhkust oma ameti üle või kuidas sa siis tunned selle riigi ja rahva kaitsena üldse ennast kuidagi? Ja siin miks mitte kasutada sellist terminit nagu on armee, mis juba kõlalt on niisugune uhkem, Aga eks siin on ju ka poliitiline niisugune skaala juures, et me ei tohi ju rääkida asjadest, mis on tegelikusega seotud. Me peame looma turvalisuse illusiooni.
No, ma ei tea. Kuidagi see turvalisuse illusioon, see kõlab väga hästi ainult, et mis seis siis tegelikult on. Vaata, paned sa tähele. Meeletult raha tuleb kaitseväele juurde nii protsendiga väidetavalt kui üldarvuna. Ja raha ei ole, laseme orkestril lahti tingel-tangel. No kas see pidi suurendama nüüd minu turvatunnet või? Või milles on asi, mis jama siin aetakse?
Juhtimiskonsultantina ma hea meelega kommenteeriksin asju, mille kohta mul on informatsioon olemas. Et antud hetkel mul puudub selline no, siseinfo, miks mingid otsused vastu võetakse ja seetõttu ma ei taha võibolla ka väga niimoodi spekuleerida. Aga mulle tundub, et siin on natuke see pikeajalisem protsess käsil ja mulle tundub ka, et siin võidakse natukene vähendada neid asju, mis on seotud riigi, iseseisva riigi mingite regaaliatega või selliste tunnuste ja sümbolitega.
Ja, noh, no seda enam, et kui tuleb kesklus maskid ette, siis enam sa ei puhu mingit pasunat.
Jaa, ma just siin kuskil kommentaaris tegin pool sellise naljaga kommentaari, et seda oleks võinud ju muidugi sellise PR nii-öelda trikina hoopis teistmoodi lasta välja pakkuda, et miks mitte öelda, et sellise natukene vananenud orkestri sellise institutsiooni asemel, et teeme sellise multimeedia soomuki, mis täidab kõiki neid funktsioone ja saaks sellest rääkida kui mingist elitaarsest ja innovaatilisest lähenemisest ja oleks ka rahval hoopis uukem tunne olnud.
No praegu ma ei kujuta, jah, tõepoolest kaasaegsed sõjapidamisvahendid, see muidugi toob ka jälle portsu paksu verd, sest on ju neid kutte, kes jooksevad püssidega metsa vahel ja nende meelest sõda ongi niisugune, aga samas minu haige fantaasia ei suuda ette kujutada, kuidas kõige ees paraadil läheb orkester, eht puhkpilli orkester ja selle taga sumiseb mingi kuradi drooni parv.
No tänapäevased konfliktid muidugi oma iseloomult on juba hoopis teissugused kui ütleme siin teise maailmasõjaksed konfliktid ja me näeme ju, kuidas sõjategevus on ülekasvanud hübriidsõja formaadist tegelikult infosõjaks ja psühholoogiliseks sõjaks ja majandussõjaks ja monetaarsõjaks ja nii edasi. Et selles mõttes, kui me räägime ütleme, riigi kaitsevõimest, siis me peaksime natukene jällegi kõrgemalt ja kaugemalt neid teemasid vaatama. Aga fakt on see, et inimeste jaoks selline sõjaväeorkester on nagu sümbol, nii nagu lipp, nii nagu hümn.
Kas enam on?
Veel on. Aga kui me näeme ka, kuidas inimesed sotsiaalmeedias reageerivad need asjade peale, siis me saame aru, et tegelikult vastuti ju üsna valusa sellise konnasilma peale. Ja ma arvan, et enam ei olegi, jah. Et suhteliselt kiiresti see orkester, mis läheb nüüd kuskile muuseumi alla, kui läheb, et siis ta kaotab juba oma tähenduse. Ta ei ole enam uhkuse teema, vaid ta on pigem selline häbiobjekt.
Jah, sealt samm mingisuguse teatraalse etenduse, nii kus orkestrantidel on seljas ülemöödunud sajandi riided ja etendatakse midagi nii nagu meil etendatakse igasuguseid konflikte landesfeeriga või ükskõik mida muud, mida tegelikult, noh, lihtsurelikul vist ei olegi kuigi võimalik jälgida. Ise püss käes jooksed selle joonise maha vastavalt kokkuleppele. Aga me jõuame siin järgmise asja juurde. Inimene, püss, märklaud. Kas see ei muutu samasuguseks? Jah, meil on vibusport. Aga meil on küllaltki palju ka relvasid, milles me ei oska relva nähagi.
Ja, no tänapäevased relvasüsteemid haaravad ju väga laia sellise teemade ringi või valdkondade ringi. Ja noh, kui me räägime siis hübriidsõja formaadis, siis siin ju tuleb koheselt mängu kontseptuaalne relv näiteks, et kuidas ühiskonda allutada ilma tankide ja lennukitega, lihtsalt panna ta teistmoodi mõtlema, nii nagu on võitjariigile omane.
Ulmeromaanides on seda käsitletud hulgi ja hea tulemusega. Mõtted on head, näiteks kas või lõplik ravi, mis on ka Nõmme Raadio Meediapangas saadav. Kõik on ühtemoodi lollid ja rõõmsad, rahul kõigega, mis on ja sellega ka, mida ei ole. Ja, ja ongi...
No siin on ka kuulub või näiteks ajalomoonutamine, ehk siis ajalosündmuste mingisugune soovitud kujul esitamine, ideologiseeritud selline kujutamine. Samuti haridussüsteem töötab osana siis kontseptuaalsest relvasüsteemist, ehk siis noorte maailma pildi kujundamine soovituks ja... Ja noh, tegelikult on genotsiidirelvast võime rääkida, kui see puudutab näiteks mingit alkoholismi, ütleme seal juurutamist või seal narkootikumidega, seal mingisuguse ühiskonna ümber kujundamist. Et need on kõik sellised relvasüsteemid, mis on täiesti teadlikult rakendatavad erinevate riikide poolt, kuid milles inimesed ei tunne relva ära. Ja noh, ma just siin ühe autorite kollektiiviga kirjutame praegu ühte raamatut relvadest ja relvade mõjust ja relvade ajalost. Ja ma tegin ühe väikse sellise katse, ma küsisin erinevates sotsiaalmeedia kanalites, kuidas inimesed üldse suhestuvad relvadesse ja mida nad arvavad relvadest ja kuidas nad hindavad. Ja mulle tuli üllatavalt palju vastuseid hästi paljudest erinevatest gruppidest. Ja selline üldine meel oli ikka kipub olema, et relvasid ei ole vaja ja et üks ühiskond peaks edasi arenema ka ilma relvadeta. Ja siin tulebki mängu see sama turvalise ühiskonna illusioon, et selleks, et üks mingisugune grupp inimese pääseks eliidi hulka või siis sinna hierarhia tippu, peab ta looma illusiooni, et tema juhtimisel ühiskond ongi täiesti turvaline, et siin ei ole igasuguseid mingisuguseid ohuallikaid üldse. Ja noh, me ju näeme ka igal pool, kas seas meedias kirjutatakse, kui tubli on seal politsei ja mida seal piirivalve, noh, täna juba siis laiali ei ole minemas, vahepeal tuli kokku, mida teevad seal kaitsevägi ja kõik, see peaks looma inimestele turvalisuse tunde. Aga vähetuntud fakt on see, et ainuksi Tallinna kesklinnas me näeme iga päev tuhandeid siis retsidiivse eluviisiga inimesi, No, järgitavad andmetel kuskil kuni 8000 retsidivisti igapäevaselt kõndib meie seas. Need on inimesed, kes ei tee tööd, vaid kes elatuvad hõltulust, nagu öeldakse viisakalt, kes võtavad seda kaas inimeste käest. Ja kui sa kujutad ette, et iga inimese kõrval võiks olla seista üks politseiofitser või turvatöötaja või kaitseväelane, ilmselt mitte. Aga nüüd selle illusiooni juures tekibki inimestel turvalisuse tunne, noh, me ei näe, meil ei räägita sellest, et kurjategijad meie ümber on, meil ei räägita, et 2% ühiskonnast omab kiske psüühikat, kes näevad teisi inimesi mitte liigikaasase, vaid saagina, toiduna, vahendina. Ja võt, tänu sellele võlts turvalisusele inimeste instinktid lülituvad välja. Looduses on ikka nii, et kui mingit funksiooni ei ole vaja, siis ta taand areneb, lülitub välja, kui jääb vajalik.
Näiteks aju,
jah. Näiteks mõtlemisvõime. Ja nii ongi, et kui ma küsin, et kas inimene peaks suutma ennast ise kaitsma näiteks relvaga, siis suur hulk inimesi, valdav hulk inimesi ütles, et ei, et see on mingi riikliku institutsiooni ülesanne, et mina ei taha, et relvad oleksid üldse olemas võttes.
Jah, inimene ja relv, vaata siin on vaja ka tausta teadmisi. Kas või selle kohta, kellelt sa küsid, mida tema arvab relvast? Kui ta on relvaga teinud seda, mida relvaga tehakse? On ta mõtte 5-1? Kui ta on olnud relvat vaadata ja tema suhtes on tehtud relvaga seda, mida relvaga tehakse. Kas või see väike fuh kuskil kõrva ääres on tema suhtumine ka noh, niisugune nagu temal on. Relvad teatav vastikus jah pärast Nõukogude armeest tulekut mul oli. Aga siis, kui poiss oli juba meetrine, siis ei ole midagi parata. Tuleb osta korralik nuga, mida saab visata, mille pihta sa viskad. Ikka joonistad kasti peale inimese silueti, sest no sa ei lähe ju metsa jäneseid ja ma ei tea nutriaid noaga loopima. See peab eriti joomane seis olema. Aga samas noa viskamine, see on ju saanud käest ära viimase relva. See vise peab olema 100%-liselt tulus või pead sa olema kuradi hea jooksja. See on ka võimalus. Püss. Ma mäletan, tehti siin ilusat dokfilmi, kus ma olin, ma ei tea, mis tõugu kangelane peaosas, radikaal nimi. Ja kui ma hakkasin rääkima, et sai poisile ostetud igasuguseid püssid, käsirelvad, alguses muidugi pisemad, kasvule vastavad. Jummal hoia, kui tekku täis, nad läksid kaamera peale, räägi veel. Tead umbes niimoodi, nagu nad oleksid näinud Hitleri reinkarnatsiooni ja Stalini sammud kostavad koridorist. No mis seal siis on?
No, võtta... Relvadest rääkides peaks aru saama, et relvad on üldse olnud see vahend, mis on võimaldanud homo sapiensil kui liigil saavutada seda positsiooni, mis tal on.
Ja toiduahela tippu tõustes ei olnud me kindlasti taimetoitlased.
Ja see oli ainus võimalus tolles hetkes ellu jääda. Ehk see determineerib liigi kui säilimise niisuguse võimekuse. Ja ega ju siia maani, kui me näeme, et primaadid selleks, et ellu jääda, kasutavad samasugused mingid oksi ja seal nuiasid. Ja kui me hakkame kultuurist rääkima, ehk mida me ei tee ja mis on piirangud, ehk siis mida me teeme selle juures, siis me ei saa relvakultuurist üle ka ümber. Et relvakultuur tegelikult on olnud selline esimene determinant jällegi mingisuguse kultuurilise arengu juures. Ehk see räägib elu säilitamisest ja nendest tingimustest, millal on okei elu võtta. Ja kui me nüüd ütleme, et noormehed ei puutu üldse kunagi relvaga kokku ja siis eeldame, et ka teised riigid võt niimoodi oma noori kasvatavad, aga kui mõni ei kasvata, siis me loome ette võt sellist võimetust enda ees seista. Pealegi kui siis esimest korda inimene puutub relvaga kokku, aga ta ei tea, mis on relvakultuur, ta ei tea, mis on relv, mis on ohud selle juures, siis me saame väga palju ohtlike olukordi tekitada sellega. Nii et,
Jumaloia, kui ma esimest korda läsin püssiga poisi nähes kummikusse augu, siis oli hoobilt selge, et toru ots on peast kõrgemal. Polt vaja öelda ka.
Ja see tõi toreda momenti välja, et inimestel osada lähevad silmad särama, kui relvadest juttu oleb. Võt, see on meie liigi mälus. Ehk siis osadel inimestel on selline DNA koodis sisse kirjutatud oma roll ühiskonnas. Sõdalase roll, niisugune kaitseroll, et ühiskond saab olla terve üksnes siis, kui osa inimesi on valmis ennast oferdama selle ühiskonna heaolu ja säilitamise nimel.
Kui ühiskond või riik või mis iganes on tähtsam kui isiklik heaolu.
Ja väidetavalt kuskil kuni 15% inimesest omab sellist nii-öelda geeni või sellist psüühikaprogrammi, mis võimaldab sellise positsiooni võtmist ka tänapäeval. Ja nüüd kui kunstlikult hakkada neid asju maha suruma, siis jällegi kui me vaatame tulnukana võib tekida küsimus, miks see liik tahab ennast kahjustada. Teisalt jällegi, kui me räägime relvadega juhtunud õnnetustest, siis sinna kõrvale võiks tuua ka teise statistika, et need sündmused, kus kellegi elu ja tervis sai kannatada, kus tal ei olnud enese kaitseks ühtegi vahenditega relva. Ja ma arvan, et need vahekorrad lähevad
küsna paigast ära. Ja siin võib oletada nii pidi naa pidi. Tõsi, relv on mulle siia maani vastik, aga ma tean, et ma olen, suudan temaga tegutseda, sihtotstarbeliselt kasutada. Kui sa räägid siin inimestest, No näiteks Martin Helme on ka uhkustanud, et tal on kogu aeg mingisugune käsi tuli relv vöö vahel või taskus või koguni kaks, siis kui suur on tõenäosus, et ta suudab selle välja võtta, sihtida minu peale ja ka tulistada, sest tal on tähtsam asja omamine, puhastamine, noh, ma ei tea, mil peegli ees võib olla ohohoho, aga no, vaata, ma võtan selle pealt, et kui ma tõepoolest mingist harjumusest või mälestusest kannaksin kaasas relva, ma peksmise peale ka ei hakkaks sulle ütlema, et see on mul kaasas.
No, Mart Helmet ma isiklikult ei tunne.
Martin.
Martin,
okei. Okay. Ja Mart... Vana on juba, ja. Ma arvan, tal on see vieska ja kauka ja ta ei taha mingit relva.
Vana Helmet ma mäletan veel muusiku ajast. Ja. On ka ansamblit teinud nagu minagi. Aga eks relv on ju tegelikult teatud kultuurides olnudki staatuse näitaja ja ta annab selle relvakandjale ilmselt teatud enesetunde. Aga siin kunagi nendes Facebooki gruppides, kus me sellest just rääkisime, just eile vist isegi, keegi tõi välja, et kui inimene peab selleks, et enda no, niisugust positsiooni tunnetada ja sellist üleolekut tajuda teistest, peab selleks relva omama, et siis on ilmselt vale nii-öelda see...
Vaatame Marsi elaniku pilguga. Ma ei saa ennast kehtestada teistmoodi, kui mul on vöö vahel minu pärast parabellum. Mm-hmm. Ütle mulle, kui sa katsud end kehtestada minu suhtes, sul on parabellur tagumiku peal, ei tule välja. Proovid tungivamalt, ei tule välja. Kus on see piir?
No tegelikult, kui me hakkame nüüd rääkima mõjust teiste inimeste üle, siis relva mõju muidugi on natukene ülehinnatud.
On, sa ole filmis näinud, aga kui keegi kuit võtab välja mingi toru, näitab sulle ja ütleb, raisk, ma tapan su ära, sa küsid, a mis see on? Mm-hmm. Sa ei ole seda näinud.
Just, et valdav enamik inimese ei ole ju tulirelvaga kokku puutunud selles mõttes, et ta ei ole sihikul olnud hoitud teda ja ta ei ole kogenud tulirelvas nii-öelda haava. Ja tänu sellele tulirelva mõju psühikale, inimese psühikale on väiksem kui näiteks suvalise noa või kruvikeele või sellise terrorista mõju, sest me kõik lapsest peast oleme näppu lõiganud ja see on mälus meil. Ja see tõttu, noh, head tulirelva omajad ja kandid, et olge väga ettevaatlikud selle tulirelvaga, et selle mõju on väiksem teistele inimestele, kui te arvate. Ja selle, need tagajärjed tulirelva kasutamisega enamasti on nagu vastikumad ja ebameeldivamad, kui te tahaksite oma hullemate unenägudes näha.
No kõige hullem on see, et filmis sa oled näinud, et pauk ja kukub, ja. Aga tegelikus elus.
No need on väga ebameeldivad teemad üldiselt ja ma väga loodan, et kellelgi...
Ei ole midagi parata.
Ja kellelgi ei ole vaja seda ka tegeleda, aga valmisolek ühiskonnas, kas siis ise enda või...
Parabellum.
Ja enda kaitsmiseks, ehk siis valmistus sõjaks. Kui sa tahad saada rahu, siis sa võid olema valmis sõjaks. No ja eks need, kõik need relvasüsteemide ostud ja need on ju eelkõige heidutusmehanismid.
Ja kus juures ma rehkendan siin, ma olen nõus, on vaja heidutada. Noh, mina heidutan siin, sina heidutad mind, mina heidutan siin, sina heidutad mind. Aga siin on tegemist ka juba hälbega. Kui sa tahad rahu, valmistu sõjaks, aga selleks, et sõdida, ei ole sul vaja võimalikult suurt nuia, vaid võimalikult teravat mõistust.
Oh jah, strateegiad ja taktikad on siin pigem võtti ja kui me vaatame ka, et no hea näited on ju ajalost, et see riik, kes on võitnud relvade jõul mingi sõja, et kuhu ta siis on hiljem jõudnud. Ja väga sageli tuleb välja, et hiljem on ta assimileeritud hoopis kaotaja riigi kultuuriruumi, võtab üle selle, noh, ütleme, kombed, traditsioonid, vaatame vana Kreeka mõju, eks ole, Rooma riigis näiteks ja ükskõik siin vaadata, nõu liidu kokkus varisemise järel toimunud protsesse. Et eks on natukene keerukamad protsessid ühiskonnas. Aga vaieldamatult selleks, et üks ühiskond püsiks elus, me peame neid teemasid aegalt käsitlema, me peame neid objektiivselt kõikide vaatenurkadalt vaatama. Ja ka need inimesed, kes täna on ühel või teisel seisukohal, ma kahtlustan, et inimesed vaatavad teemased ikkagi fragmentaalselt ja ei saa aru asjade nii-öelda siis sellisest tervikust.
Nii ta on. Lõppude lõpuks, vaatame lihtsalt näidet. On üks võrdlemisi kidur kuju, aga mõistus on terav. Nui on, aga nui on tema jaoks raske. Kutsub naabri, sassi see pool lailakas ka, see vehib nuiaga ja karjub. Ja siis ta läheb heidutab, ütleb, näe, mul on niisugune sulle praegu näidata. Ja tead, põõsas on neid 9 tükki veel. Ja naabri sais karjub silmad punnis peast ja virm sai tääli, lööb võibolla võilille täitsa mätta sisse tagasi. Ongi heidutus.
Ja, selline heidutus võib töötada ilmselt lasteaias kusagil eelkooliajas.
Ära ütle, suuremates mängudes on umbes sama. Tuletame meelde raketi kriisi Kuubal, kui Nõukogude Liit viis sinna mõni kümmend, ütleme nii, et enam-vähem Ameerika suhtes kohe ikka päris strateegilised värgid Seattlini vist välja ei lennanud, aga muidu igale poole, tuuma pead ja kõik. No kuidas see lahendati?
No siin peab vaatama...
Aga lahendati mõistusega.
Jaa, aga siin tuleb
vaatama... Kennedy tuli toime.
No tegemist ilmselt ei olnud Kennedy mingisuguse... Siin oli juba...
Ja teda saadvad teised ametlikud isikud.
Just. Ja see oli üks õnnetu polkovnik, et seda elu tänu sellele, et seal andis informatsiooni, kuhu vaja oli, aga seal taustal oli ka ju tegelikult rahvusvaheline selline... Jõud, kes oma vahe suheldes mängisid asja ikkagi selliseks, et need lastemängud lõppesid ära. Ja nimetasin Ivan Serovi, aga ka teiselt poolt olid seal inimesed, kes õigel ajal informatsiooni vahetasid ja enne kui poliitikud kuskile nupu peale said vajutada, tehti...
Ja me oleme taas alguses, poliitik, eliit, meie au ja uhkus, oleks niiske see sita kokku keeranud, aga õnneks profiid.
Ja,
kes teadsid, mis on relv, panid piduri peale.
Ja härra Serov kaotas ka mõne kupu seal oma pagunite pealt, aga õnneks elas rahulikult edasi rahulikus maailmas.
Ja sai selle jama kaela pealt ära ja kup siia, kup sinna. Kupud tulevad, kupud lähevad, sõbrad jäävad.
Ja elu jääb.
Onneks tuli meelde mul praegu. Mart Raukas kunagi korraldas ühe õhtu, mille nimi oli Inimene ja relv. Mul oli õnn ja rõõm seda veel salvestada. Seal oli Einar Laigna ettekanne, tema ise ja veel mõned isikud. Võibolla peaks selle ka ühel hetkel ära kuulama, üle kuulama, sest relva filosoofia, relva mõistmine, mõõga mõistmine, millest räägib Einar Laigna. Kui meil seda ei ole, ma kardan, me ei ole, kes me ei ole. Aga ühesõnaga inimene ei ole enam nii täiuslik, kui ta oli, kui ta kavatseb ainult olla taime toitlane, vehkida või lilledega ja rääkida, et relv on kakapäe.
Õnneks, et kui inimene mingisuse valdkonnale jaoks lukku paneb, tekib selline pimede, mida ta ei näe või ta ei taha näha. Näiteks seal öelleks, et kui inimene seal, osad inimesed ütlevad, et kui sa tegeled seal relvadega, siis sa kutsud enda ellu mingit jama. Umbes samad, kui sa õpid autoga sõitma, et siis sa lood eelu sa avarii tekkimiseks või kui sa õpid ujuma... No,
formaal loogika järgi on jumalast õigus.
Et kui sa õpid ujuma, siis järelikult sa tahad...
Lootingimuse lukkumisvõimaluse suurenemiseks.
Ja, et kui inimene sellise asjaga tegeleb, loob sellise nagu turvat sooni kunstliku ise enda jaoks, siis meie psüühika tegelikult läheb häiresse ja inimese energiakulu on väga suur. Ehk siis seda ei ole mõtet teha, et on alati mõistlik vaadata lahtiste silmadega otsa. Kõik see, mis meie ümber on, eksisteerib meie ümber, aga küsimus on, kuidas me sellesse suhtume, kuidas me arvestame, kuivõrd turvaliselt me siin käitume. Ja noh, tegelikult kui me siin räägime relvadest, siis relvaks osutub ükskõik, mis laadi kõva ese, see sama laud siin meie ees, see sama mikrofon, millest me räägime, võib olla väga hea relv. Me võime rääkida
suure mõdaga me võime joosta tänavale vaadata, kus on mõni mundriga kutt, et äkki tal on.
Klaas, sein, nurk, kõik on relv oska inimese käes.
Yeah.
Ja paratamatult ongi selline huvitav teema, et kui nüüd me hakkame ka seadusega mingit relvi ära keelama.
Siis keelame ära kõigepealt mikrofoni juht, nendega saab ju puua.
Täpselt nii, kahvel on, sellega saab torgata, eks ole ja edasi. Et see muutub selleks jaburaks. Ma just isegi siin relvaseadust vaatasin, et noh, näiteks kahe nii-öelda poolt teritatud kinžall näiteks on keelatud ja võiks küsida, et huvitav, et millal viimati tapeti või vigastati sellise esemega mõnda inimest.
Jah, kööginoad, kui neid just. Vaadata praegu head terad, milliseid lõike haavu saab tekitada väikese vaevaga, ega seda ei ole vaja ju kuhugi torgatagi, arterid, värgid... No, ma siin kiitlen teadmist.
Ja no statistika järgi kõige levinum taparelv ongi kööginuga.
Ja.
Täitsa tavaline kööginuga.
Vaadake seda psühhonimelist filmi ka, Hitchcocki oma. Väga ilus seen, väga aru saada.
Ja no võt, mida tahaks öelda kuulajatele ka, et tegelikult meie kõikide turvalisus, meie igahe turvalisus on vaieldamatult igahe enda vastutusel. Et see ei tähenda seda, et meil kõigil peaks olema relvad kaasas pidevalt või midagi, aga see tähendab läbi mõtlemist, et milles seisneb potentsiaal oht meie ümber, meie keskkonnas. Me ei räägi ainult mingist liigikaasase ründest, aga me räägime liikluses ohtudest, me räägime seal keemilistest ohtudest, bioloogilistest ohtudest ja edasi. Et me ei saa delegeerida vastutust isenda turvalisuse eest, ei politseile, ei turvafirmadele.
Ei saa. Lõppude lõpuks kuul, kui ta tulema hakkab, ta tuleb ikka 3,5, mis siin vägevamad kuulid, 1800 meetrit sekundis.
Ja.
Mida sa teha jõuad selle ajaga?
Maiskola kiirendus veel ja...
Õi, ja.
Nii et jah, sealt algabki subjektsus, sealt algab ühiskonna enesega, enese säilitusmehanism või selline enese säilitusvõimekus. Et me ei tohiks mingid teemasid vältida, vaid peaksime neile professionaalselt otsa vaatama.
Nii on, aga täna paneme punkti. Oli küll keeruline jutt, aga... No võtta, keerulise jutu häda ongi selles, et mitte keegi ei julge vaielda, mitte keegi ei julge sõimata, mitte keegi ei pööra tähelepanu. Kõik teevad ainult targa näo ja ütlevad, joo, ma olen lapses saati seda rääkinud, nemad alles praegu nüüd. Aga aitäh, Margus Alviste ja püha sõda läheb edasi.
Loomi kohtal.
Salvestatud 2021. aastal.